De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí seguimos na segunda parte de Outra Mirada. Bueno, hoxe, os martes habitualmente temos aquí un espacio que dedicamos a en fin, a falar da actividade comercial en Oleiros ou a topo en Oleiros, na que pois buscamos na guía, nesta guía que se chama así, a topo en Oleiros, e falamos con algunha empresa, algunhas das actividades que se crean ou que se crearon no noso concello hoxe. Bueno, porque coincidiu así un día un pouco raro, a verdade é que non xestionamos a semana pasada ninguna entrevista e hoxe pues, casi non daba tempo tampouco a ter a ninguén para falar neste espacio. Así que será o martes que ven, cando retomemos este atopo en Oleiros. Aproveitamos agora, pues, como sempre, para repasar tamén os titulares dos digitales. Leo ahora mismo en Twitter: Carmena obliga a Aguirre a rectificar por decir que era xuiz de cuarto turno. É de unha información de La Sexta Noticias. E di que Esperanza Aguirre, candidatado PP á Alcaldía de Madrid, non dixo a verdad cando acusou a Manuela Carmena, candidata de Ahora Madrid, de ser unha xuiza de cuarto turno, é decir, que non aprobara a súa praza por oposición. Carmena demostrou que si aprobou a súa oposición, obrigando a Aguirre a rectificar, primeiro en privado, ela chamouna para pedirlle unha explicación, e despois en público. Aguirre dixo que lera eso nun ABC de 1996. Bueno. En fin, imos, como digo, aproveitando para repasar eses titulares, os titulares dos digitais. Comenzamos pola portada de Público e tamén pois con el diario e Infolibre, que son as tres cabeceiras digitais que repasamos aquí cada día neste espacio. Leo nos titulares do Diario Público, que siguen pendentes dese secuestro en dese avión exipcio. Secuestrador exipcio pide entregar unha carta á súa exmuller chipriota. O avión de Exipter, que cubría a ruta o Cairo-Alejandría, foi desviado a Chipre por un home que ameazaba con facer estourar un tinto de explosivos. Casi todos os pasaxeiros, uns 60 entre viaxeiros e tripulación, foron liberados, a excepción de 7 personas que siguen dentro do aparello. Esta é a última hora sobre ese secuestro aéreo. Hai unha última hora tamén que trae a portada de Público, que alerta deixa a presidencia de Telefónica, que asumirá agora Álvarez Pallete. Tras 16 anos o fronte alerta, xa saben, chegou a Telefónica, era compañeiro de pupitre de José María Aznar. Bueno, cando se privatizou Telefónica, pois bueno, os compañeiros de pupitre, home, algunha cousa tiñan que levar, ¿no? Bueno, pois chegou a Telefónica, ao parecer, por ser compañeiro de pupitre de Aznar, e agora, tras 16 anos, deixa a presidencia de Telefónica. Que estará dirigida por o ata agora conselleiro delegado José María Álvarez Pallete. En este digital vemos tamén que Ferraz desvincula a Díaz do retraso do Congreso e invita a ir ás primarias. Xustifica o aplazamento no que é o que quere a inmensa maioría do partido e confían en que aínda poidan lograr a investidura. E tamén en ese mesmo diario que o PSOE andaluz non mostra as súas cartas. Os socialistas andaluces non desvelan que facerán no Comité Federal do sábado. Carmena lanza a oficina contra o fraude co PSOE para desterrar a corrupción o pasado. Esperanza Aguirre cree que é antidemocrático que a alcaldesa comparece ante os medios durante o pleno e asiste xunto ao resto de concelleiros do seu grupo á roda de prensa en sinal de protesta. Aguirre reta a topar unha mentira súa en 33 anos de vida política. E bueno, xa lembran ese Twitter que lles lía eu fai un momento, non? Aquelo de que de que Carmena era xuiza de cuarta fila, que non aprobara posicións e tal, e houve que... Eso era unha mentira, houve que rectificar. A xustiza belga libera o xornalista que foi confundido co terceiro terrorista de Bruxelas, Faisal Chefu, que fora detido o xoves pola súa presunta vinculación cos atentados do martes, que deixaran 35 mortos, ademais dos tres suicidas. Bueno, pois finalmente foi posto en liberdade. Ao parecer foi confundido co terceiro terrorista de Bruxelas, pero a súa imaxe foi difundida a través das televisións de medio mundo ou do mundo enteiro. En fin, a policía belga permitiu que vagóns repletos de ultras de fútbol partiran rumbo á Plaza da Bolsa, e outro dos titulares tamén de Público, que di que Pedro Sánchez abre a porta a un goberno con Podemos e Ciudadanos. O líder socialista asegura que a súa reunión con Pablo Iglesias planeará a urxencia de formar un goberno de cambio en España. E Rajoy sigue retrasando a súa chamada á espera de que Sánchez vexa a Iglesias. Este digital di tamén que Rajoy non aclara si Barberá será suspendida, si é imputada. Nunca convén adiantar acontecementos. O presidente do goberno en funcións dixo tamén que descoñece si o PP pediu o acta aos concelleiros investigados do PP valenciano, porque di que el non está nos detalles. Dimite a presidenta de Telemadrid tras pouco máis de tres meses no cargo. Nunha carta de renuncia, Covadonga Fernández González expresa queixas polo retraso na formación do novo Consello de Administración e pola exclusión da UGT no mesmo. Unha multinacional pretende minar 1.742 hectáreas de subsuelo xunto ao maior pantano do Pirineo. A australiana Geoalcali impulsa unha mina de potasa con galerías de máis de 600 metros de profundidade a menos de 2 kilómetros do encoro de Yesa, da falla sobre a que se apoya a súa presa. Oxfam denuncia que os países ricos só reubicaron o 1,39% dos refugiados sirios, di tamén o diario o Público. En el diario.es lemos que a Unión Europea reparte 250 millóns de euros en subvencións agrícolas entre 70 ricos españoles. 60 familias das máis de 200 adiñeiradas de España cobraron dende 2008 alrededor de 1,1 millóns de subvencións por cada sociedade, cando un dos 900.000 agricultores españoles que optaron a estas axudas levouse 44.000 euros. Este titular aparece destacado hoxe no digital eldiario.es. Este diario recolle tamén que a última hora de que dimite César Alierta, presidente executivo de Telefónica. 10 días de bloqueo desde o 20D, outro dos titulares é di que os partidos foron incapaces nestes tres meses de chegar a un acordo para que volva a haber goberno. Sánchez e Iglesias reunirán-se este mércores diante do recelo de Rivera. Rajoy sobre a expulsión dos concelleiros imputados de Valencia, non estou nos detalles, e tamén el diario. Pedro Sánchez ábrese a que Podemos e Ciudadanos estén no goberno, e o PSOE andaluz está a favor de pospoñer o Congreso para renovar o partido. Lemos tamén neste digital que o exalcalde de Xetafe promocionouse con webs zombies creadas por unha empresa a que adxudicaba contratos. IP Global creou ao menos 7 páxinas zombies con noticias positivas de Juan Soler nas datas que unha empresa pública lle abonaba facturas. Así beneficiaba Botella aos medios afins ao PP co reparto de publicidade do Concello de Madrid. E outro dos titulares, Botella obviou o criterio de difusión e beneficiou a medios como La Razón ou ABC con investimentos publicitarios do Concello. Unha fundación religiosa intenta desafiuzar a unha anciana por sexta vez. Pepita enfrontase a outro intento de desafiuzamento por impago de un aluguer que firmou coaccionada sobre a casa onde leva 7 décadas. E as tensións nacionalistas reaparecen en Bélxica tras a exhibición ultra de Bruxelas, destaca tamén el diario. En Infolibre lemos que altos cargos da UGT viven gratis en pisos propiedade do sindicato. E este digital que dous membros da anterior executiva federal, Antonio Retamino e Manuel Bonmatí, levan 20 anos vivindo en sendos pisos que o sindicato puxo á súa disposición en Madrid. A UGT compara o caso coa política que sigue calquera outra organización, institución ou empresa cos seus traballadores desplazados, ou lles axudan a pagar o aluguer ou poñen á súa disposición un piso, din dende o sindicato. Sánchez no se move, cualificó acuerdo con Ciudadanos de condición necesaria para a formación de goberno, titula tamén Infolibre. Este diario di que Rajoy di non estar ao tanto da investigación interna aberta polo partido que preside sobre os seus concelleiros en Valencia, que o aplazamento sin data do Congreso do PSOE non pecha a batalla interna e que o PP incrementa a presión sobre Barberá ou suspender de militancia aos concelleiros imputados. Tamén lemos en Infolibre que así son os barrios do centro de Bruxelas, onde se xesta o islamismo radical e que a recualificación do Calderón chega ao Tribunal Constitucional. Ademais, en actualidade, que a tripulación e 4 pasaxeiros non egipcios continúan no avión secuestrado en Chipre tras unha primeira liberación, que o Departamento de Xustiza de Estados Unidos desbloquea sin axuda de Apple o iPhone do atacante de San Bernardino e que a Garda Costeira de Italia rescata a máis de 750 migrantes fronte á Costa Libia. Tamén que pechen o Capitolio de Estados Unidos por un tiroteo e que Rajoy recúa e pide comparecer para informar sobre o cumio dos refugiados. Agora, París Ares, achegaros tamén algúns dos titulares de portada da edición digital do diario El Mundo.
Pois poucas novidades, un pouquiño máis do mesmo. De entrada, titula El Mundo que César Alierta deixa Telefónica e sustitúeno Álvarez Pallete. Tamén titula El Mundo, Sánchez non me pecho a ter ministros de Podemos e Ciudadanos, o dedazo da nova política sigue o control de Rivera e Iglesias, carta dun disidente de Podemos, non calaremos a toque de corneta. Tamén titula El Mundo, o secuestro do avión exipcio sen relación co terrorismo. Tamén que o concelleiro apoiado por Iglesias ten xa 4 condeas, que a CIA garda imaxes espantosas de prisioneros desnudos. Tamén que o Partido Popular irrumpe na rolda de prensa de Carmena e causa pie. Tamén titula El Mundo, o lado máis escuro de Boris Brexit Johnson, según o seu examante. Ganemos Madrid non quere que o PSOE este no goberno. O ATS que xudou a Viñals non había desfibrilador. A edil de Podemos cuestionada négase a deixalo acta e morre un motorista ao chocar cunha vaca na M608. Tamén titula El Mundo, ofensiva do turismo español en Cuba para frear Estados Unidos. Tamén que o xeo ártico marca un novo mínimo histórico en inverno. Tamén que avisa dun falso accidente para evitar que lle fagan un test de alcoholemia. Que as accións de Abengoa disparanse en bolsa tras evitar o concurso. E xa en clave internacional, que 3 nenos morren nun incendio nun campo de refugiados, que a yihad talibán contra os talibán do Mulá Mansur. Tamén que a Fiscalía pide que Lula sexa ministro sen blindaxe xudicial. E por último, que o PMDB vota hoxe a súa ruptura con Rousseff e precipitar a súa caída. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues miro también titulares en El Confidencial. Destaca ahora mismo que César Alierta deixa a presidencia de Telefónica y será sustituido por Pallete. Que Pedro Sánchez defende que ao aplazar o Congreso do PSOE fai un favor a Susana Díaz. Además, di este digital que Rajoy di que un acordo PP-PSOE sería un cambio, cada vez hai menos tempo, di. Tamén que Aguirre, destaca, boicotea a rolda de prensa de Carmena e a alcaldesa dalle a razón. Ese é o que di en titulares El Confidencial. En El País, na súa edición digital, lemos que Alierta anuncia que deixa a dirección de Telefónica tras 16 anos. Tamén di este diario que o secuestrador do avión exipcio quería dar unha carta á súa ex-muller. O home ten nacionalidade exipcia e mantén retidos en Chipre a 3 pasaxeiros estranxeiros e a tripulación tras liberar o resto. En este diario, en El País, tamén lemos que Rajoy proporá un acordo a Sánchez si non pacta con Podemos e que o líder socialista cree que pode chegar a un pacto con Podemos. Iglesias e Rejón escenifican unha tregua diante da cita con González e que o número 2 de Podemos regresa ao seu traballo parlamentario tras casi 2 semanas de silencio e de distanciamento do líder. Ganemos enfróntase a Podemos polo futuro de Ahora Madrid, titula tamén este diario. Junts pel Sí tramitará a moción para desobedecer o constitucional, e Rajoy rectifica e accede a explicar no Parlamento o cumio europeo. Son outros dos titulares de El País. Este periódico di tamén que fracasa o plan estrela do goberno para axudar aos parados, que fala de fiasco policial e de crisis política tras os ataques de Bruxelas. Remato en El País con unha sección que denomina este periódico, en este periódico, El Comidista, que se pregunta: todo o que comemos dá cancro? E di que moitos alimentos teñen ao mesmo tempo estudios a favor e en contra sobre o cancro. Quen ten razón? Que podemos facer? Eso, todo o que comemos dá cancro. Pois as cousas ricas parece que sí. Sempre que hai así alguna cousa que, pues, sempre aparece algún estudio que di: oiga, é que isto pode producir cancro. Pois eu que sei. Bueno, quería lerlles un artículo en el diario.es que firma Javier Gallego, que titula A onda expansiva. Di Javier Gallego en el diario que non está de máis recordarlle aos nosos dirixentes en Bruxelas que os refugiados fuxen, entre outros, dos mesmos bárbaros Bueno, había un problema aí con unha inserción publicitaria que saltaba no periódico. Decía que no artículo de Javier Gallego, A onda expansiva, di que non está de máis recordar aos nosos dirixentes en Bruxelas que os refugiados fuxen, entre outros, dos mesmos bárbaros que atentaron na capital belga. Imaginemos, di, por un momento, que os centos que corrían despavoridos das bombas en Bélxica se atoparan na súa fuxida, con alambradas, con policías, con cans, con golpes ou con gases lacrimóxenos. Pois iso é o que está facendo Europa. Non só violar a Carta de Refugiados e a obligación de socorro, senón a máis elemental humanidade. Non son asuntos separados, son consecuencias do mesmo terror que nos levan a unha mesma conclusión obvia. A resposta ao problema non está só en Europa nin na policía. Está tamén nos países de orixe. É política, económica, social e diplomática máis que militar. Non consiste en darlle abrazos e margaridas ao ISIS como disparan con demagoxia de mercadillo os cowboys de gatillo fácil. Os aliados levan meses con bombardeos sobre a zona que conseguiron escasos resultados e ali trouxéronnos ao terrorismo aquí. Pasou en Francia, en Irak e agora en Siria. A chamada guerra contra o terror xenera máis terror. Da primeira naceu Al-Qaeda, da segunda o Estado Islámico e da terceira veñen estes atentados. Os bombardeos non acaban coas bombas terroristas, acaban, eso sí, con vidas de civiles que viven baixo dominio do Daesh. Desas non falamos. Non é fácil explicarlle á opinión pública que vas a matar a máis civiles ali para vingar a morte de civiles aquí. Tampouco é doado de explicar as nosas alianzas con Arabia Saudí, o sanguento Estado que financiou a orixe do Estado Islámico, ou con Turquía, que permite o contrabando de petróleo do ISIS porque lle convén para a súa loita contra os curdos e Al-Assad. É difícil explicarlle á opinión pública que pagamos aos turcos para que nos quiten de en medio as consecuencias de un problema do que son causantes. Son causantes todas as potencias interesadas na zona, de un ou outro lado, dende os aliados de Estados Unidos e Israel a Rusia e Irán, pasando por Arabia Saudí. Eso é o que terían que explicar, que as víctimas dos atentados son os danos colaterais de unha guerra xeoestratégica, con Siria como centro do taboeiro, na que Europa está implicada. Son os yihadistas psicópatas os que matan. Nada xustifica a súa barbarie, pero os nosos países son unha parte da causa de que existan e nos ataquen. Mentras isto non cambie, os bombardeos e as declaracións de guerra non serán máis que ruído para distraernos. A única maneira de atallar o problema pasa por pacificar Siria pola vía da negociación, por obrigar aos nosos aliados a afogar as vías de financiamento do ISIS e a fomentar a integración dos musulmáns nos nosos países e a cooperación cos países islámicos para reducir o odio a Occidente. Tirarlles bombas ou botar a patadas aos que veñen fuxindo e prender mistos nun polvorín. Solo a presión social pola crisis dos refugiados ou polos atentados poden obligar aos nosos líderes a deixarse de hipocresías e a buscar solucións políticas. Son pouco optimista con eles e co resto de líderes mundiales. Témome que temos que asumir que seguiremos sufrindo a onda expansiva do terrorismo durante as vindeiras décadas. Javier Gallego en eldiario.es. Con esto rematamos esta outra mirada á actualidade. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botar outra mirada ao mundo. E agora continuamos en Radio Leiros coa nosa programación habitual.